Taky se vám stává to, co mě, že na druhých lidech kolem sebe vidíte řadu chyb, nedostatků ve srovnání s tím, jak vnímáte sami sebe. Zaměření na druhé lidi dost často otupuje náš pohled na sebe a podporuje naši falešnou představu, že jsme lepší než ti druzí. Většinou nejsme. A často to podtrhneme ještě takovou tou oblíbenou frází, to mně by se stát nemohlo. Pavel ten dnešní úsek, který máme číst a kterým se máme zabývat, ze 14. kapitoly od 13. verše do konce kapitoly, začíná rázným upozorněním. Nedívej se na druhé a nesuď je, ale raději se zaměř na sebe, na své postoje a na své chování. Tak si ten úsek společně přečtěme. 14. kapitola listu Římanům od 13. verše. Přestaňme proto soudit jedni druhé. Raději posuďte, jak bratra ničím neurazit a nepohoršit. Vím, že v Pánu Ježíši mám naprostou jistotu, že nic není nečisté samo o sobě. Pokud to však někdo má za nečisté, je to pro něj nečisté. Trápí-li se tvůj bratr kvůli tomu, co jíš, pak už se neřídíš láskou. Přestaň svým jídlem hubit člověka, za kterého zemřel Kristus. Ať se o tom, co je pro vás dobré, nemluví zle. V Božím království přece nejde o jídlo a pití, ale o spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a uznávaný lidmi. Usilujme tedy o to, co vede k pokoji a vzájemnému budování. Neníč Boží dílo kvůli jídlu. Jistě, všechno je čisté, ale je špatné pohoršovat člověka jídlem. Je lepší nejíst maso, nepít víno a vyvarovat se všeho, co tvého bratra uráží. Víru, kterou máš, si tedy nech před Bohem pro sebe. Blaze tomu, kdo se sám neodsuzuje za to, co schvaluje. Kdo má ale při jídle pochybnosti, je odsouzen, protože se nechová podle své víry. A cokoliv není z víry, je hřích. První dvě věty toho dnešního úseku zcela jednoznačně obrací náš pohled na nás samotné. Přestaňme proto soudit jedni druhé a raději posuďte, jak bratra ničím neurazit a nepohoršit. To není řečeno někam do prostoru pro nějaké jiné lidi, to je řečeno konkrétně pro každého z nás. Pavel mluví osobně ke mně, mluví osobně k Mirkovi, mluví osobně k Petrovi. je to otázka toho, jakým způsobem prožíváme svůj vztah k Pánu Ježíši, a nejen to, ale také k druhým lidem. Pavel konstatuje, že každý z nás je jiný. Minulou středu zdůraznil Kuba, že smyslem jednoty v církvi není dosáhnout nějaké uniformity nebo monotónnosti, abychom všichni dělali to samé, chodili ve stejném oblečení a prostě nějakým způsobem byli takový jednolitý celek. Ale spíš i Pavlovi jde o to, aby podpořil to vědomí toho, že jednota není záležitost té vnější podoby, ale jednota spočívá v tom, co Duch Svatý dělá v našich životech. Garantem jednoty není naše úsilí, naše snaha nějakým způsobem tu jednotu dávat dohromady a nějak to slepit, aby to drželo. Vidíme, že to moc velké úspěchy nepřináší, ale garantem té jednoty je Pán Ježíš sám. Pokud na něm stojíme, pokud se k němu zaměřujeme, tak můžeme prožívat úžasnou jednotu, byť jsme každý jiný. Já to tvrzení podtrhnu tím, z čeho vychází. Pán Ježíš v té známé 17. kapitole Janova evangelia, ve které je zaznamenána jeho modlitba k Otci, ve 20. až 23. verši říká: neprosím ale jen za ně, prosím i za ty, kteří ve mně uvěří skrze jejich slovo. Tak to jsme my, to se týká nás. Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Ať jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi mě poslal. Dal jsem jim slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonale jedno a aby svět poznal, že jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě. Tady Pán Ježíš jednoznačně konstatuje, kdo je zárukou té jednoty, v čem ta jednota spočívá. Ne v našem úsilí, v naší snaze dávat něco dohromady, na něčem se sjednocovat, ale v tom, že dáváme prostor ve svých životech Pánu Ježíši. Aby on nás ovládal, aby on v nás pracoval, aby naplňoval náš život. Některé naše postoje mohou jiným spoluvěřícím působit zármutek a v některých případech i zranění, bolest. Pavel to dokumentuje na tom, co v tehdejších sborech bylo zřejmě velmi aktuální, a to bylo jídlo a pití. My žijeme v době, kdy nám je tato problematika trošičku vzdálenější, ale fakt je ten, že pohané třeba v Římě, kteří se obraceli k Pánu Ježíši Kristu, tak žili v prostředí, kde byla spousta model předmětů uctívání. Já si spíš pamatuju ty řecké bohy a nepamatuju si ty jejich latinské názvy, ale bylo jich přinejmenším stejně tolik jako v Řecku. Římané to převzali a faktem je, že součástí uctívání tady těch božstev bylo obětování nejrůznějších zvířat a tak dál. A části těch zvířat, které nebyly obětovány, se běžně distribuovaly na trh a na tom trhu byly prodávány a každý si je mohl koupit. Někoho vůbec nezajímalo, odkud to pochází, jestli to je z nějakého zvířete, které bylo předtím obětováno modle, a někdo na tom velmi lpěl. A z toho vznikaly tady ty určité rozpory, disproporce a určité problémy mezi i věřícími lidmi. Proto Pavel hodně mluví o jídle. Podobné problematice se Pavel věnuje v prvním listu do Korintu v 8. a 9. kapitole. Mohu-li vám zadat domácí úkol, tak si přečtěte 1. Korintským 8. a 9. kapitolu. Tam hned v prvním verši Pavel zdůrazňuje. Poznání ovšem nadýmá, ne tak, že by jsme měli nějaké žaludeční problémy, ale spíš vede k domýšlivosti nebo k píše, zatímco láska buduje. Stejný výraz, stejné vyjádření, jaké jsme četli v té 14. kapitole Římanům. Pavel klade důraz na budování, na vzájemné vztahy, které vedou k růstu, k budování těch vztahů. Základem všeho je vztah k Pánu Ježíši Kristu. Vztah ke spoluvěřícím a ne lpění na nějakých malichernostech, které v podstatě se základy víry, na kterých stojíme, nesouvisí. Pavel píše o tom, že bychom spíš měli přemýšlet nad tím, jaký mají dopad na mého bratra a sestru moje postoje, jak já vnímám určité věci. Pokud něco udělám anebo zaujmu určitý postoj, stojí ta věc za to, abych zranil svého spoluvěřícího? Pavel jasně říká, ne. V našich životech nemá být na prvním místě to vnější, to, co je na první pohled vidět. Nýbrž to, co je věčné, co má ten přesah do věčnosti. A zase to dokumentuje na jídle a pití. Asi nejznámější verš tady z toho oddílu, o kterém dnes přemýšlíme, je ten verš 17. V Božím království přece nejde o jídlo a pití, ale o spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. O to jde. To bychom měli mít na paměti, a nejenom mít na paměti, ale rozvíjet to ve svých životech. Stát na tom ve svých životech. Pokud se podřizujeme Duchu svatému a jeho působení, duch kritiky a střety kvůli nepodstatným věcem zcela jistě budou ustupovat. Ze zkušenosti, z vlastní zkušenosti vím, že může dojít ve sboru k rozkolu kvůli naprostým maličkostem a ve své podstatě úplně nepodstatným věcem. Umístění židlí, kazatelny, barva, třeba košíčku na sbírku a podobně. Jsou věci, které jsou naprosto nepodstatné. A přece si je, pokud nedáváme pozor a pokud se neotvíráme působení Ducha Svatého, ďábel využije proto, aby zasel rozkol mezi těmi, kteří se schází ve společném shromáždění. Máme se vzájemně budovat, jak jsme četli v tom 21. verši. Bible Kralická používá ten pojem vzdělávat. Ani ne tak v tom smyslu výuky, ale v tom smyslu vzájemného růstu. Aby na tom základě, na kterém stojíme, na osobě Pána Ježíše Krista, nebylo jenom pár cihlíček, ale abychom se budovali v ten duchovní dům, v ten dům, ve kterém má svoje místo Duch Svatý. Všichni potřebujeme růst, ať už jsme silní ve víře, anebo třeba slabší ve víře. Ti silní potřebují růst, hádejte v čem? V lásce. V lásce. Aby měli vztah k těm slabším. Vztah lásky. Ne vztah nadřazenosti a vztah jakési pýchy vůči těm, kteří třeba některé věci nechápou, nedorostli k ním, nerozumí jim. A ti slabší ve víře, ti by neměli zakrnět. Neměli by se spokojit s tím, že mají zajištěnu záchranu pro věčnost a tak tím to končí. Růst je základní podmínkou života. Jsem rád, že Bea velice souhlasně jako budoucí lékařka kývá hlavou. Já jsem se to taky učil, když jsem chodil na vysokou školu, tak v předmětu speciální botaniky nám to kladl profesor Povolný, velice důkladně na vědomí. Růst je základním projevem života. Jestli něco neroste, je problém, anebo je to mrtvý. Když se dítě narodí, to asi máme z velké většiny ve známosti, tak se všecko změní. Úplně najednou se dostáváme do úplně nové situace, kterou jsme, zvlášť když je to první dítě, kterou jsme ještě nezažili. Učí se to malé dítě a učíme se i my, rodiče. Rodiče se učí jednat s tím dítětem podle úrovně jeho dospělosti. Nemůžou malé dítě nutit, aby dělalo nějaké věci, na které vůbec nestačí, ani fyzicky, ani mentálně. Chrání ho před zbytečnými úrazy. V období, kdy se dítě učí chodit, tak je úplně normální, že občas zakopne a taky spadne. Pokud ale klopítá a padá v 6 nebo 7 letech, tak se nad tím vznáší otazník. Něco není v pořádku, to přece není normální. To dítě se nevyvíjí, je tam něco v nepořádku. Mladí křesťané nutně potřebují takové společenství, které je bude chránit a podporovat jejich duchovní růst. Ale to společenství se k ním nemůže chovat pořád jako k dvouletým dětem. Pořád je vodit za ručičku a krmit. Duchovně vyzrálejší křesťané mají umět prokazovat lásku a snažit se pomáhat těm mladším k tomu, aby rostli, aby dospívali zdravým způsobem. Když pozorujeme u těch mladších věřících růst, vyzrávání ve víře, otvírejme jim možnosti služby a dalšího růstu. Tím podporujeme to, že rostou, stále rostou a budou připraveni na to, aby tu další generaci stejným způsobem vychovávali k té dospělosti ve víře. Nevím, jestli si to uvědomujeme, ale hřích není soukromá záležitost. Všechny naše projevy, ať už viditelné, anebo třeba skryté, se nějakým způsobem dotýkají těch druhých, více nebo méně, dříve nebo později. Na nás je, abychom na to mysleli. Bůh nás nestvořil jako samostatné, nezávislé bytosti. Jsme závislí jedni na druhých. Ať si to připouštíme nebo ne. To je princip života ve sboru. To je princip života ve společenství. Jsme závislí jedni na druhých. Apoštol Pavel to opakovaně ve svých dopisech věřícím připomíná. A dokumentuje to na tom obrazu, který i pro nás v dnešní době je velice přijatelný a názorný. Na obrazu funkce lidského těla. Tam jeden orgán spolupracuje s druhým. Jeden orgán potřebuje ten druhý orgán. A Pavel při této příležitosti zdůrazňuje, a žádný ten orgán si nemůže myslet, že je důležitější než ten jiný. Všichni spolupracují, mají své místo, mají svou úlohu. A právě ta spolupráce vede k růstu, vede k životu, vede k tomu, že to společenství je zdravé. Kraličtí v šestidílce k tomu 22. a 23. verši, kterým končí ten úsek 14. kapitoly, přidávají následující komentář. Dovolte, abych ho přečetl tedy ve staročeštině, tak jak ho kraličtí tehdy v šestidílce zaznamenali. Jsi-li v tom Božím slovem osvícen a ujištěn, že není hřích jakýškoliv pokrm jísti, tím se ale k urážce bližních nevinášej, nechlup. Ale na tom, že tě Bůh osvítil, z toho jha vyprostil, přestávej. A jeho milosti za to ustavičně čest a chválu vzdávej. My jsme každý jiný, i v tom poznání jsme každý jiný. A pokud prožíváme tu skutečnost, že nás nezotročují nějaké věci, které vidíme na jiných, že nepodléháme nějakým okolnostem, kterým vidíme, že podléhají jiní, tak to nepranýřujme. Nechlupme se tím, nevynášejme se tím, ale buďme Bohu vděční za to, že nám toto poznání a tuto jistotu v našich životech dal. Poznání posiluje naše svědomí, ale to naše svědomí musí být vyvažováno láskou. Pokud to tak není, tak dochází k destrukci a ničení, místo, aby to poznání budovalo, aby se tady objevoval růst. Křesťané mají na různé věci různé názory, ale mají je zastávat v lásce. Nevnucujme své poznání a názory druhým křesťanům, ale modleme se za ně a laskavě jim pomáhejme k jejich růstu ve víře a poznání. Příkladným způsobem, aspoň pro mě, já teď otevřu trošičku kontroverznější téma, ale pro mě je dokladem toho, jak Pavel prakticky postupoval, způsob, jakým řešil přikrývání hlavy žen ve sboru. V 1. Korinským 11. kapitole 16. verši o tom Pavel píše. Pokud se chce o tom někdo hádat, my to ve zvyku nemáme. A církev Boží také ne. A jsme znovu v oblasti budování a lásky. Pavel měl poznání. Ale rozhodně ho nechtěl prosazovat silou a tvrdě. Velmi brzy po těchto slovech v 11. kapitole 1. Korinským napsal nádhernou ódu na lásku. 13. kapitola, tehdy to Pavel psal bez označování kapitol, víme, že to byl dopis, čili myšlenkově to nádherně navazuje. Vychází to z toho, jak je důležitý ten vztah lásky a příklad té boží lásky, která jedná způsobem, použiju takový nevhodný výraz, boží láska jedná nelidsky, protože jedná úplně jinak než my lidé. My toho nejsme schopni. My takové lásky nejsme schopni, jsme lidé, ale to nás neomlouvá. To nás neomlouvá, nestaví nás do pozice, tak pane Bože, my jsme slabí takoví a my se ti nemůžeme vyrovnat, tak prosím tě, vem to na vědomí a nech nás tak, jak prostě my si žijeme. Ne, my máme ten růst, ten život má být vyjádřením toho, že rosteme. I v tom vztahu lásky jedni vůči druhým. Na závěr ještě zopakuji myšlenku, kterou Kuba Lofitek uvedl minulou středu. Ptát bychom se měli všichni, Ptám se sám sebe, jestli máme čas na naslouchání druhým. A já dodávám, že by se neměl ptát jenom Kuba Lofítek sám sebe, ale ptát bychom se měli všichni. Protože naslouchání druhým patří k tomu laskavému budování a porozumění jejich postojům. Kdyby ten vrabec ze své výšiny na vrbě nesletěl dolů, tak by nikdy neviděl to, co viděl ten, který byl dole. To je záležitost toho vzájemného naslouchání a vnímání těch našich nejrůznějších okolností, ve kterých žijeme, zkušeností, které máme a chápání jedni druhých. Tak ať nám k tomu Bůh dává sílu. Amen.